Hev serokên Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP li Stenbolê ji bo nirxandina babetên rojevê bi endamên medya cîhanî re hatin bahev. Li civîna ku roja în yê pêk hat, hev serokê BDP Selahattin Demirtaş rexne li siyaseta Sûriye ya hikûmeta AKP kir.
Sünniler yönetsin derseniz yeni bir savaşın gerekçesidir. Ya da Şiiler yönetsin sadece derseniz yeni bir savaşın gerekçesidir. Suriye'yi yönetecekse oradaki bütün halkların...
Brez Demirtaş dibêje desthilatiya AKP li Sûriyê siyaseta li ser bingeha mezheba sunnî dike armanc xwere ku ev jî şaşiya herî mezin e. Çawa ku 18 sal berê Kemalistan siyaseta xwe ya paşverû fers kirin, ev 12 salin AKP jî li hundir û derve vê yekê dike. Ew di berdewamê de bi bîr dixe, me di serî de xeterîbûna vê siyasetê anî ziman. Ger xwedî helweseke siyasî ya li gor berjewendiyên tevahiya gelên Sûriyê nîşan bidana, krîz ew qas kurtir nedibû. Hevserokê BDP dide xuya kirin, her ku bi fermî qebûl nakin jî em behsa cihekî ku navê wê Kurdistan e û hevsînorê Tirkiyeyê dikin. Tirkiye li şûna ku vê rastiya dîrokî bibîne û piştevaniya Kurdan bike, diçe piştgiriyê dide çeteyên mîna El Nusra û hewl dide mafên Kurdan asteng bike. Çi qas ku Davudoğlu tekliyên bi çeteyan re inkar dike jî em van tekliyan baş dizanin.
Yani Batı'nın El-Kaide ile olan, bu El-Kaide bağlantılı gruplarla olan macerası yeni değil. Bunların ne kadar riskli, ne kadar tehlikeli, ne kadar tahrip güçlerinin yüksek olduğunu...
Hefseroka BDP Gultan Kışanakçı bi taybet balkışan ser rewşa insani ya Kurdên Sûriyê ku da zanîn êdî tovê şer li rojava hatiye avêtin û bi cîbûna milîtanên El-Qaîdê li bajarên Efrîn, Kobanê û Serêkaniyê nîşaneya vê yekê ye. Sedema vê jî politîkayên Tirkiyê ne ku ev xeteriyeke mezin e. Tirkiyê rê li ber hatina wan vekir. Armanc jî astengkirina mafên Kurdan e. Brez Kışanak bêdengî û xemsariya welatên rojava li hember şerê ku El-Qaîdê bi Kurdan re dike, rexne dike û dibêje Kurd bi tekoşîna xwe rêlber van çeteyan digrin. Lê welatên rojavayî pêşîgirtina çeteyên li aliyekî alîkariyên mirovî jî nagihînin wan. Çavê dinyayê ji vê drama ku Kurd rûbirû bûne re girtiye. Hevserokan avakirina dîwaran li sînorên herêma Kurdên Sûriyê jî şermezar kirin û wan got divê hem ji hêla Tirkiyê hem jî ji hêla herêma Kurdistanê ve derî ji bo karên bazirganî û alîkariyên mirovî werin vekirin. Hevserokê BDP Demirtaş li ser pirsên rojnamevanan yên derbarê pêvajoya çareseriyê da zanîn li gel ku hin asengî hene jî ew jî birêveçûna pêvajoya çareseriyê ne hêviş kestîne. Wî sê daxwazên rêberê peyekê Abdullah Öcalan yên ji bo pêşîvebirina pêvajoyê jî wiha rêz kirin. Brez Öcalan nameyek nivîsî ku daxwaza sê tiştan dike. Ya yekê dixwaze muzakereyên rastîn dest pê bikin û mercên wê pêk werin. Ya duduyan divê pêwendiya wî ya bi dervere pêk were û daxwaza aliyekî çavdêriya pêvajoyê bike dike. Ya siyan jî dixwaze bi berdewama van hevdîtinan re ger sererastkirina qanûnan were sermasê wê muzakere jî dest pê bikin. Hekena li şûna diyalogê wê monolog pêk were. Hevserokên BDP çarçoveya çareseriya krîza Sûriyê de xwestin ku Kurd bi navê desteya bilinda Kurd beşdarî civîna Cenevre didô bibin û li ser Kurdan lozana duduyan neyê fers kirin. Hevserokê BDP Demirtaş piştî civîna medya cîhanî re li ser konferansa rola Kurdan li rojhilata navarast ku nûnertiya BDP ya Amerîkayê li dar dixeş dengê Amerîka re peyvî.
Önümüzdeki hafta içerisinde bir heyetimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington DC'de bir konferansa katılacak. Kürdistan'ın dört parçasından gelecek siyasetçiler, Türkiye'den gelecek aydınlar, yazarlar.
Evli serve konferansa ku çavdireye roja duşemel Washington lidar bikeve dibeje jibo dünya guhbide denge kurdan ev konferans hodi vateyeke mazine. Ev bale dikşine ser ku jiçar parçayın Kürdistan'ı, Türkiye ve Amerika'yı gelek siyasetvan, Rauşenbir, Nivistkar, Rojdemavan ve Senat beşdarî dibin ku ew hêvî dikin ev konferans xwedî bandoreke hêzdar be. Brez Demirtaş armancal darxistina vê konferansê jî wiha rave dike.
Sayın Salih Müslüm de bu konferansa davetliydi ve şu anda maalesef ki Güney Kürdistan'ın hükümetin tutumu nedeniyle Rojava'nın dışına çıkamıyor. Yani bu durumun da bir an önce düzeltilmesini biz bekliyoruz.
Arman Cemev ve konferansı evaku em duhuazın Kurd jidesteyeke meram ahoj medya u karbidesteyen Amerika'yı re ve bejin. Eme hevul bidin pırsa Kurd jime feyir bibin. Lidarkıstına konferansaka uhal Washington'e ligorme xabateke pir watadar u hejaye. Jibo tegihiştina asla pevajoya açtiye u peşobrina ve ku hemû dinya guh bide dengê Kurdan em maneyeke mezin didin vê konferansê. Hevserokê BDP astengkirina li sînorê Herêma Kurdistanê ya yek jî beşdarê vê konferansê hevserokê PYD Salih Mislim bi bîr dixe. Ew dibêje Birêz Mislim ji ber helwesta hikûmeta Herêma Kurdistanê niha nikare beşdar bibe û li rojava asê maye. Em li bendêne ku ev rewş di zûtirin demê de çareser bibe. Em dixwazin ji her çarparçeyên Kurdistanê nûnerên siyasî bêyîtî astengiyan beşdariya vê konferansê bikin ku li wir nêrînên xwe parve bikin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stambol.